Blaðsíða 6. Sagan í afahúsi eftir Guðrúnu Helgadóttur segir frá Tótu, 8 ára gamalli stelpu sem býr í húsi afasíns og ömmu ásamt foreldrum sínum og systkinum. Ævintýri Tótu eru mörg og margvísleg, en það er sama hverju Tóta lendir í, hún á ráð undir rifi hverju. Hér á eftir er brot úr þessari skemmtilegu sögu. Tóta keypti í matinn á heimleiðinni. Tóta var léttvætt þegar hún trítlaði heim á leið. Hún ætlaði að kaupa kjötið í leiðinni. Bara peningarnir dygðu nú. Systkinin höfðu öll sparað saman að viku peningunum í 3 vikur og það varð að duga. Halli og Pétur höfðu engin andrésblöð keypt síðustu vikur því að þau voru svo dýr. En Tóta vissi svolítið sem engin annar vissi. Þeir höfðu tekið andrésblöð í búð niðri í bæ án þess að borga. Eiginlega stól... Nei, Tóta gat ekki hugsað orðið til enda og þó, jú, þeir höfðu eiginlega barasta stólið þeim. Tótu fannst þetta alveg voðalegt, en það var svo skrítið að hún hafði ætlað að skoða þessi stólnu, en þá fannst henni eins og fingurnir á henni yrðu sjóð heitir, svo að hún hætti því. Æi, hún mátti ekki vera að hugsa þetta núna. Halli og Pétur höfðu þó allavega sparað peningana sína vegna mömmu. Þau versluðu alltaf í lítilli búð í götunni. Kaupmaðurinn var orðinn gamall og hafði átt þessa búð voða lengi. Allar konurnar í götunni þekktan og hann skrifaði stundum hjá þeim þegar þar áttu enga peninga.